Langhe zie dom do marki mayo. Nyugurumu.
Ena ezima esobialu Yesu Kristo langhe zie dom bazayo. Te bazaye zie pama uloyo du ezayi takaya dayo. Pama weze, esohi ebialu zie.
Manjali mindiyu diyu, nenyo zinyanmu. Te baziru rozi pama ukadase. No zuzu lakudase. Ponyoze kibolo numu na bala na kutuze jamii
mbu yohane suka me ewe la kudane eya woki ejole na esusu wese pelas weto na elabo elim zozonzi na esokpe we pagu wekim bere Yerusalem nyima tenga na yude egeti da holin tenga da nyima buko ejolo na pawi eyodo ege wekim mbu elabe na elako elim zozonzi ka yordan boda yohane senu Izuoto kungu palo no kuyundo pa no hunduyo. Edolo tambaren dipalo no toneo. Nakang, ne tingmum edoko. Eyode eya zama daze.
Mawaile, wegonga egelen. Manta timunu zumulung ni mehire ntangbal donze. Male, malak me limu zo zonze. Enule, egong me labo zonze, ne esoka la zahaw.
Alwa tundu de daroro Yesu lin Nazarete Galile egetida ne ewolo Yohanes jolo Jordan boda ne elabe limzo zonze Yesu lwana lim dale ena esodon utula ne esokalzale ne kedik eyoze halbukyo pere buyo do ne esodase
nyala mambialo kusalo mahonyo kao
bagwa mbule osokalza nga kudulu si na ere la kuda echa bere ya kun ni naza ne ganya do satan wul ejolo ne edako e tete gbena he kuda ewe ne esodi ya wul ejolo ne pasin ne paru yo anes sala kawaile yesu wul galile egetida ne ebas eya heyu esolang hese dom edongoze
leleo alwatu dalaze esoge wi oko Biole, elazo wetu, na edise langheze dom.
Kaya kuna kuyo Yesu jolo Galile tengu, pegadale eno kwa basa baya anale. Simon eno Andre, polo wabiyu, ele eyawe nehe iweze.
Eko otengem, na mambese meyak baya, eze bawa wabasyo.
Bere padie bibi ingne patenge. Eda sobu esinda basele, Ina zebede ne ebiala Yakub ne eno Yohanes pa pagbe oda ne paranu bibing ele ede ya zebede biala mba ne pel paja ne tumlara pe oda ne pateng awai Yesu ya eya mbele eno Paul Capernaum ke akoke hezo dalale paso esode ze dan e baze eya esodom welo eya mba bewele sa edom yo pelabo e piti ne ezima mbo ewelayo Mbubi yoyo, edawilu ezi babuatu wili yayo. Ele ewilawe na abalitu. Abalu noye kawabire, ele uwe ewai, ne ebese yibendelise. Aluatu nuduyo diri ile, ema kubukazi.
Yesu nesare titu, ebe njongu, mkumasu mbubi yawi, mazimangu ngeda yodiu, ngeise yu.
Bere Yesu huli nise.
Hey! Subere nize abalono wai.
Ele uno ema gubuka. Ne enyamese abale no peng. Ne ese ewai. Bere pelara eya denga piti peng. Ne popozo rameze.
Ebele mbo. Ne wul dom kefato. Ne abalto. Halpo kwenye alewan banyane.
Baba mbule. Yesu herese Galile igeti denga dakpai. Yesu ne Yakubu ne Yohanes ne Simon ne Andre. Pale esori zedale patin Simon Andre bade. Kena me kapo Simon yoso ne ehene. Padalale papa halen e uzasu dom ne pehe Yesu. Pere Yesu obe ejola ne eroke enisida egose ne egudon ngukiche ne ekwe ehawelim. Wisi ruwale papa kudondena ne eyamba pawaiwa aliwayo. nebo nuwe yesu jolo simon andre pedebere teto da e ya dinga paikwe litu anga kono no dale yesu la na kudondana sakye ndende yoche na eron aluwa dinga pai ezemambo edemna uze aluwa zimeze enule we esole zayole ite disizi pokuli ewai yesu vemika jala kalma nguna elele ewolo dende e ya feyo na ebase esozeo pere simon na edabala babazenye no panele peheize
eya dinganye no
ele yesu josuweze
tucho detlete da ne munzise osodom doro pomama bi omongoma
pere ebase jo galile igeti dingata na esuzu esodom esodeze ndendeda na eronu aliwa doro eya wai puaile jana na kai wolo yesu jolo no kolun eden ketendise
ye ndisu yo la ne moyo chene mambise oyuwe omunayo
pere kodam labe yesu budo de pen ne egus enisi ne etukunega ne hegeze
mendisa pese oyuwe omunayo
ele chana anga koyoti jebo ne kabese oyuwe omunayo ne yesu heise ere ele eka nyu daze
da heido noyo ele wole jojojolo ne enezinyo yojeba ne nwuni glekuweze moize garuyo ne buule ya dinga zinyo yojeba
ere wele ebazi yesu dom susu bale mbulabene ne yesu tabezuze edasusu tetu na tuyo da kule pede kambo eya gelo ejeyo pere eja lakuda ne eyalo no pale no buke ejolo